Halleluja. Teeme meie issandale üks vägev aplaus tema kojas. Jeesusele Kristusele. Oh, suur tänu, suur tänu. Ma palusin mitte neil vettena tuua, sest mul on omal vahtramahl kaases. See on üks väge värk. Nii. Sa võid võtta istet. Jumal õnnistugu teid. Teeme üks Jumal õnnistuga aplaus me ülistustiimile, kes tegid suurepärase töö täna hommikul. Aitäh teile. Super. Vägev. See on ämmastav, et sellest väiksest kastist nii palju rütmi välja tuleb, kas pole nii. Hea töö. Mul meeldis, kuidas ta selle arjaga seal lõi. See nägi välja vahepeal nagu munakloppimine. Aga rütm tuli hea välja. Kiitus issandale. Sõbrad, hoolimata sellest, kes on president, Jeesus Kristus on ikka isand ja kuningas, kas pole nii. Hoolimata sellest, milline on ühiskonna kord, Jumala kuningriik valitseb kõiki. Halleluja. Piibel ütleb, et Jumal on taevas ja kõik, mis talle meeldib, teeb ta maa peale ja Jehova vastu. Ei aita tarkus, mõistus ega nõu. Amen. Meie mõtted ja palved on olnud Ukraina rahvaga ja selles, mis toimub seal. Ja kirjakoht, mille peal mina seisan, selle kõige osas, üks nendest on Iiobi raamatus 5. peatükk 20. salm, usun, mis ütleb niimoodi, näljas ta lunastab sind surmast ja sõjas mõga käest. Üks teine kirjakoht, mille peal ma seisan, on laul, laulude raamatus 46 laul, ma usun. Kohe tšekkame järgi, et asi on õige. Kümnes salm, kes lõpetab sõjad maailma otsani, räägib siin Jumalast, murrab katki ammu ja rajub puruks piigi ja põletab vankrid ära tulega. Halleluja. Nii et me oleme palvetamas nende olukordade eest seal maal ja ma arvan, see on meie kõigis südametes ja mõtetes need viimased päevad, viimased nädalad ja meil Jumala rahvana, enne kõike meie relvad on vaimulikud, kas pole nii. Amen. Efeslaste 6. peatükkis öeldakse, et võtke kätte kõik sõjavarustus. Ämmastav, et seal on juttu isegi Jumala sõjavarustusest ja esimene sõda tegelikult toimus taevas, kus toimus ülestõus ja vaenlane saatan heideti välja taevas. Sa võid lugeda ilmutuse raamatus sellest. Ja hämmastav on see, et kõige selle kurjuse ja sõdade taga lõpeks on vaenlase agenda ja vaenlase töö, kas pole nii. Täna hommikul ma lihtsalt lugesin korraks ilmutuse raamatus sellest, kuidas selle ajastu lõpul toimub seal veel suur lahing. Ja siis tuleb 1000-aastane rahuriik, kurat seotakse kinni 1000 aastaks. Mõtlesin, päris pikka aegs pole nii. Ja nii peaga, kui see 1000 aastat läbi saab, läheb ta välja ja kogub uuesti rahva sõtta, nii-öelda Jumala rahva vastu. Nii et hämmastav, kuidas vaenlasagenda on sõdida ja tõmmata inimesi kaasa selle asjaga. Aga keegi saab blokkida ära palveid. Keegi ei saa ära blokkida Jumala väge ja keegi ei saa Jumala agenda vastu lõppeks. Ei ole ühtegi sellist meest siin maha peal, kes võiks seista võrdselt Jumalaga. Ja Jumala tahe sünnib, oled sa nõus sellega. Amen. Halleluja. Nüüd täna hommikul ma tahaks jagada teiega sellisel teemal nagu vaimulik nälg. Üldiselt üritan olla alati väga praktiline ja praktilist kristlust edasi anda, kuidas Jumala sõna praktikas oma ellu rakendada ja olla väga-väga praktiline nõnda, et need, kes võib-olla kunagi kirikus ei ole käinud, olles teenistusel, võiksid ka midagi kaasa harata. Aga täna, mida ma jagan, on väga praktiline kristlaste jaoks. Ja see on vaimulik nälg. Ma tahaks lugeda Apostlite tegude raamatust esimesest peatükist. Ja salmist 4 ja ka 5 salmid. Kui ta nendega koos oli, Apostlite 1 ja salm 4, Jeesus räägib siin, või temast räägitakse siin, et kui ta nendega koos oli, keelas ta neid Jeruusalemmast ära minemast, käskis aga oodata isa tõotust, mis teie, ütles tema, olete kuulnud minult, sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga, mitte kaua pärast neid päevi. Amen selle peale. Nüüd iga inimene, kelle juurde Jeesus läks, mõnes külast kõndis läbi, rahvast oli tee ääres, inimesed olid karjadena või hulkadena tema ümber. Mitte iga inimene, kelle juurde või kellest mööda Jeesus läks, ei saanud tingimata terveks, ei saanud tingimata imet, aga iga üks, kes läks ise Jeesuse juurde ja otsis tema üles ja võib-olla pressis läbi rahva hulgast ja puudutas tema kuue palistut või tegi midagi väga ebastandardselt või ebatraditsionaalselt või isegi illegaalselt, nagu näiteks veritõbine naine, kes üldse ei võinud vabalt ühiskonnas või pidalitõbine, kes ei tohiks üldse tulla välja oma kolooniast. Kõik need said ime Jeesuse käest. Kõik need, kes otsisid teda ülesse. Need kõik, kes võtsid seda nõnda tõsiselt, et ma vajan puudutada Jumalat, ma vajan kohtuda temaga, ma vajan leidada ülesse. Ja tolle ajal ei on kahtlemata nii nagu tänapäeval, et sa näed Facebookis, kus mingid asjad toimuvad ja siis juba sul on orientatsioon selge. Sa pidid minema ja sõna otses mõttes füüsiliselt otsima. See nõudis pingutust. Ja sul pidi olema tõsi taga, kus sa rändasid pika maa kuskil teisest linnast, teinekord läbi ühe ainsama tee mööda, mis seal tuli, ohud ja muud kõik, mis seal olid. Sul pidi olema vaimulik nälg, et otsida Jeesust üles. Ja kõik need, kes teda otsisid ja kõik need, kes olid näljased ja kes teda puudutasid, need said ime tema käest. Sa võib vaadata läbi terve Uue Testamendi. Kõik, kes tulid tema juurde, said ime. Kõik, iga viimne üks. Aga mitte kõik need, kellest Jeesus mööda kõndis või juhtusid olema tema tee peal, tingimata ei saanud terveks või ei saanud oma imet. Nii et üks asi, mis paneb inimesi liikuma, ja mulle tundub ka Jumalat, on vaimulik nälg. See ole huvitav, et kui Jeesus läks oma kodukohta, seal, kus ta oli üles kasvanud, tema tuttavad, ilmselt need, kes teda teadsid, võtsid teda üsna niimoodi enesest mõistetavalt. See on see sama Joosepi poeg, me tunneme tema vendi siin, ta õed on ühes meiega. Ja piibel ütleb, nad lausa pahandusid temast. Ämmastav, kõige tuleb tegema head su linna, mõni hulk inimesi pahandub sellest. Ja piibel ütleb, et ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu, mis ütleb seda, et ta ilmselgelt oleks tahtnud, aga ei saanud. Jumala vägi ei saanud vabaneda, sest neil polnud vaimuliku nälga. Nad ei oodanud midagi. Heal juhul ootasid, et on puussepp ja puussepp teeb teatavasti puust asju, aga mitte, et ta on messias, mitte, et ta on Jumala läkitatud päästja, maailma õnnistegi ja tervendaja, kurjadest vaimudest vabastaja ja nii edasi. Jumala vägi ei saanud liikuda nende jaoks. Kui ma vaatasin ainult ühest evangeeliumist üks päev ja see oli Markuse evangeelium ja sa võid muga kaasas tulla või mitte, aga lihtsalt esimesest peatükist juba 37. salm ütleb siin, nad leidsid tema ning ütlesid talle, kõik otsivad sind. tema ütles, lähme teistele alevistele, ma sealgi kuulutaksin. Kõik otsivad sind, see räägib vaimulikust näljast, kas pole nii. Siis samas Markuse evangeelmis 3. peatükis, 7. salm. Aga Jeesus läks ära ühes oma jüngritega mere poole ja suur rahva ulk jälgis teda või järgis teda Galileast ja Juudeast ja Jeruusalemmast ja Idumeast ja teistpoolt Jordanit ja Tüürose ja Siidon ümbruses. Mõtle, milline kamp rahvast oli kokku tulnud. See suur hulk tähistas, mitte ainult suur hulk ei tähistanud seda, aga rahvas oli koos, et oli üks vaimulik nälg nende sees. Ja ta ütles oma jüngritele, nad hoiaksid lootsiku temale valmis rahva pärast, et see ei tungiks peale, sest ta tegi terveks paljusid, mis tõttu temale peale rõhusid kõikele, tal oli häda, et nad saaksid teda puudutada. Ja 11. salm on nagu tulemus sellest, mis vaimulik nälg teeb. Ja rüvedad vaimud, kui nad teda nägid, heitsid maha tema ette, kisendasid ning ütlesid, sina oled Jumala poeg ja ta hoiatas need kangest, et nad ei teeks teda avalikuks. Vaata Markuse 6. peatükk. Me oleme lihtsalt ainult Markuse evangeelimist täna siin. 6. peatükk, 2. salm. Siin on see sama lugu, mida ma korra ütlesin. Kui hingamispäev tuli, hakkas ta koguduse kojas õpetama, paljud, kes teda kuulsid, ämmastusid väga ja ütlesid, kust sellele see kõik on tulnud ja mis tarkus see on, mis temal on antud ja kuidas niisugused vägevad teod sünnivad ta kätte läbi. Nad isegi teadsid neid vägevaid tegusid. Eks see ole Puussep, Maaria poegi ja Koobuse, Joosese, Juudale, Siimone vend, eks tema õed ole ka siin meie juures ja nad pahandusid temast. Aga Jeesus ütles, profet ei ole mujal autu kui oma kodukohas. Ja viiesand ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui panna ainult oma käed väheste haigete peale ja teha nad terveks. Wow. Vaimulik nälg, kus oli, imed juhtusid. Rahvas tuli kokku, Jumala vägi liikus tema kodukohas, nad olid ükskõiksed, nad olid kinni oma südames ja Jumal ei saanud tegutseda seal. 6. peatükk 33. salm. Siin samas Markus evangeelmis. Ja paljud nägid teda ära sõudvad ning tundsid tema ära ja jooksid jala sinna kokku kõigist linnadest. Ja jõudsid neist ette, enne kui Jeesus jõudis sinna oma tiimiga, oli juba rahvasse lootamas. Sa ei saa öelda, et sellist tegutsemist ei ajendaks vaimulik nälg. Inimesed tahtsid midagi Jumala käest. Ja kui ta paadist välja astus ja nägi palju rahvast, hakkas ta neil ale meil, nad olid otsa kui lambed, kelle ta pund karjast ja hakkas neid pikalt õpetama. Ja tulemus sellest kõigest on see, mida sa näed siin 5000 mehe toitmise juures ja sellest imest. Ja vaata, kus minuga veel Markuse 7.24. Ta tõusis ning läks sealt ära Tüürose Siidon alale ja ta läks ühte majassega tahtnud, et keegi seda teada saaks. Teiste sõnadega Jeesus taht siis aja maha võtta. Väike puhkus, väike hingetõmme moment, kuid ta ei võinud jääda varjule, sest üks naine, kelle tütrek, kes oli röövaim, oli temas kohe kuulda saanud, tuli sinna, heitis ta jalgete maha. See naine oli kreeklane, pond isegi juut, sündimise poolest rofiniikne inimene ja see palus teda, et ajaks kurja vaimu välja tema tütrest. Siis ütles Jeesus temale, lase esmalt laste kõhud täis saada, sest ei ole mitte hea võtta laste leib heita koirukest, et ühesõnaga võiks öelda, see on heidutus. End naine kostis ütles temale, jah, issand, aga koiruksed laual söövad laste raasukesi. Siis ta ütles naisele, selle sõna pärast mene, kuri vaim on sinu tütrekest lahkunud ja naine läks koju leidis tütre voodis magavad ja kurja vaimu lahkunud olevad. Vaimulik nälg tõi imesile, kes pole nii. Me vajame jälle üle sõhutada vaimuliku nälga enda südametes. Sa ei leia mitte ühtegi kohta Uues Testamentis, ega isegi ka Vanas Testamentis, kus Jumal vägevasti liikus, et sellele ei eelnenud suur Jumala otsimine, mis omakorda oli ajendatud suurest näljast Jumala järgi. Iga ärkamine, mis on siin maal toimunud, ma mõtlen mitte ainult Eestis, aga üle maailma, sa võid leida seda, et enne kui püha vaim langes, enne kui Jumal hakkas vägevasti ühes rahvuses tegutsema või mingis linnas või mingis koguduses või kellegi inimese elus, seal oli üks vaimulik nälg, mis põhjustas sind Jeesust otsima. See oli näljane. sa olid näljane tema järgi, sa olid näljane, võibolla sa otsisid seda kuskilt mojalt, sa otsisid mingit muid vaimulikku asju, aga tegelikult sinu vaimne nälg oli nälg elava Jumala järgi. Ma ei tea, kas su elus on olnud, kui sa oled olnud mõnda aega kristlane ja keegi noor kristlane tuleb su ellu ja sa saad nagu olema tema õpetaja või väike mentor ja sõidad kuskil autoga või iskannas ta küsib mõne küsimuse ja sa tundsid ennast täiesti nagu hele sinisena, sul on mingid võidmistega head tunnet, aga ühtäkki kellegi nälg paneb midagi voolama sinu seest ja sa räägid talle asjadest ja sa ise oled nii põnevil ja kuulad ise ennast ja mõtled, kuidas ma nii hästi oskan seda seletada, vau! Wow. Jumala võidmine sinu peal tuli esile selle inimese vaimuliku nälja tõttu, mitte selle tõttu, et sa oled nii hea kommunikaator või kõne inimene. Vaimulik nälg teeb seda. Vaimulik nälg teeb seda. Nälg on omada sellist tugevat soovi, ihaldust. Nälga peetakse tegelikult üheks kõige tugevamaks, liikuma panemaks jõuks. Ja õpetussõna, ta raamatus näiteks öeldakse, et nälg aitab töömeest töös. Su koht on tüü, sa teed kõvasta tööd, kas pole nii. Ja nälg tõesti läbi aegad on olnud suuke väga võimas asi. Leningradi blokaadi ajal inimesed sõid lõpuks ära oma lemmikloomad ja lõpuks sõidid rotid ja hiired ja isegi nahka keedeti ja söödi seda. 1961 Uruguays oli lennuõnnetus. Ma kunagi juhtsin nägema selle dokumentaali. Inimesed olid seal, ma ei mäleta, kas mingisugune, jah, 72 päeva mägedes külmas selles lennukivrakis. Mitte midagi süüa ei olnud ja lõpuks kannibalism oli see, mis need elus hoidis. Need, kes olid surnud, läksid lõpuks roaks. Jeruusalema piiramise ajal mõned inimesed lausa sõid oma lapse, sa võid lugeda sellest piiblis, ja Samaaria piiramise ajal. Nii nälg on üsna kohutav tunne. Söögis on midagi muud. Kui pastor Ivo rääkis siin tulevasest paastust, siis kui sa hakkad paastuma esimesel teisel päeval, sa võib-olla tunned söögi isu. Nälga sa võib-olla tunned alles kuu aja pärast ja võib-olla rohkemgi. See on hoopis teine nagu füüsiline protsess meie ihus, üks on ajus, teine on sinu organismist. Aga ma mõtlen seda, et kui füüsiline nälg pani inimesi sellised hullumeelsed asju tegema, mida ma just nimetasin siin ajaloos, siis vaimulik nälg paneb ka inimesi tegema midagi, mis on nagu üle mõistuse. Ja kui sa meenutad seda lugu, kui Jeesus õpetab seal ühes kojas, äkitset hakkab laest krohvi alla kukkuma ja siis ta pilgu viskab üles. Neli meest on katuses augu teinud ja lasevad seal ühe halvatu alla, sest nad ei pääsenud sisse uksest. See mees sai sel päeval terveks. Nendel meestel oli vaimulik nälg, kas pole nii. Kus hakkad kellegi katust ära lõhkuma, et koosolekule pääseda. Sul on tõsi taga, kas pole nii. Ja ime oli kiire tulema. Kiitus Jumala selle eest. Veritõbine naine, pidalitõbine, mis iganes, kõik nad tegelikult panid midagi kõrvale, midagi, mis oli neid takistav seal ühiskonnas. Ja see oli veel kord vaimulik nälg, mis neid ajendas. Nüüd näljase olemiseks, et me oleme ka vaimulikult näljased, sellel on oma tasu. Nüüd kõigepealt ma ütleks niimoodi, et nälg on sellise tervisliku olemise nagu õige näitaja. Kui sul on söögisu, siis on tavaliselt kõik korras, kas pole nii. Kui su lapsel äkki ei ole enam söögisu, sa oled mures, mis toimub? Või kui sul kaob söögisu ära. Nii et söögisu tegelikult või nälg näitab seda, et su vaimulik tervis on korras. Ja Mattuse 5:6 ütleb, et näljased janused saavad rahuldatud. Tahad saada täidetud? Jumala väest, ole näljane. Amen. Jehova ei lase nälgida õiget hinge, ütleb õpetussõnade raamat. Ja kui sa mäletad sellist meest nagu Stefanus. Stefanus oli üks huvitav mees, oli minu arus ka üks tohutult vaimulikult näljanev vend. Ja ta valiti välja seal tegelikult vendade seast huulitsema söögilaudade eest. Stefanus polnud mitte apostel, polnud profet, tal ei olnud suurt tiitlit nime ees, ta oli lihtsalt diakon. Siin on diakonid ennistatud teenistusse, inimesed teenivad siin, Stefanus oli üks diakonitest. Aga ma näen Stefanus ühte näljast meest ja lõpus, kui ta seal ühe jutluse jutlustab, mäletad ülempreistrit ees, siis ülempreistrid ja kirjatundjad ja variserid Nemad istusid seal sükse tuima pilguga saalis ja midagi juhtunud vaimulikult head nende elus. Aga Stefanus oli neljane mees ja tema kohal taevas oli avatud. Halleluja. Neljas inimese kohal taevas on avatud. Ja kui sa vaatad selle mehe jutlust, siis Stefanus jutlustas kõige sisukama jutluse apostlite tegude raamatus üle sellest, mida Peetrus jutlustas või isegi Paulus. Piibel ütleb veel laulude raamatus, et ta täitis nälgiva inimese heaga. See on huvitav, püha vaim langeb Korneliuse kojas. Ja veel kord, Peetrus oli kutsutud sinna kõnelema, aga põhjus, miks nii vägev vaimulik läbimurre tuli esile ja tegelikult sellest sai alguse Jumala vaimu liikumine paganate keskel, oli mitte Peetruse võimekusele kõneleda vägevalt Jumala sõna, sest Peetrus isegi ei teanud täpselt, mis seal toimub, miks nad mind sinna kutsutakse, ta mitu korda küsib selle üle, mis te on, tahate minu käest saada, aga seal ruumis oli kamp vaimulikult näljased inimesi, kes ootasid Jumalat, kes igatsesid värskenduse aegu enda elud üle. Ja kui Peetrus avas suu ja jutlustas seal, ta ei teinud isegi altari kutset, ta ei pannud kellegi peale käsi, lihtsalt kuulamise ajal püha vaim langes selles paigas. Terve selle koja üle kõik need sõbrad, tema sugulased Korneliusel seal, said täidetud püha vaimuga. Ja mille kaulist hakkas juhtuma sealt edasi paganate keskel, paganate koguduses. See sai alguse ühest vaimulikust neljast. Ma näitan sulle midagi veel huvitavat. Oled sa kuulnud sellisest kohast nagu Antiohia, Antiohia kogudus. Antiohias hakati nimetama kristlasi, jüngreid kõigepealt kristlaseks, kristlasteks. On nii. Ütle amen, kui sa mäletad seda. Apostlite 11:20. Sinu juttu sellest, kuidas olid mingisugused kreeklased. Siin Peetrus kuulutab seal ja seal öeldakse niimoodi, aga nende hulgas olid mõned Küprose ja Küreene mehed. Need läksid Antiohiasse ning rääkisid ka kreeklastele, jutlustades Issandat Jeesust. Läksid Antiohiasse ja kuulutusid seal kreeklastele. Need on juudid, kreeklased. Ja Issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus Issanda poole. Ja siis teade nendest levis Jeruusalema koguduse kõrvu. Need läksid sinna, hakkasid toimetama ja sündis midagi head. Sündis üks vaimulik töö selles paigas. Vaata salm 26. Need käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suure hulga rahvast. See nüüd juba siis Paulus on sellega seotud, Barnabas ja Paulus, ja Antiohias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks. Vaata, kus minuga järgmise peatükk 13. Ja Antiohias olevas koguduses, seal on juba kogudus, halleluja, seal oli profeteid, see on mõni aeg hiljem, kogu asi hakkas pihta näljastest kreeklastest, kes olid avatud Jumala asjadele. Seal oli profeteid ja õpetajad, Barnabas ja Siimon ja keda hüüti Nigeriks ja Luukius, Kureenest ja Maanen ja nelivõrste roodasega ühes oli üles kasvanud. Ja kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Paulus tööle, milleks ma nad on kutsunud, siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Ja väike Aasias ja Euroopas see ärkamine algas pihta Antiohia kogudusest, mis sai omakorda alguse paarist näljasest kreeklasest, kes kuulasid Jumala sõna. Vaimulik nälg liigutab asju. Ja seal, kus inimesed on ennast nagu täis söönud ja rahul olevad ja mugavdunud ja elu on selge ja piirid on paigas ja ma arvan sellest, mis aset on leinud viimastel nädalatel, me oleme siin hakanud mõistma, et asjad ei ole mitte nii kindlad ja selged, nagu me oleme arvanud. Ja see on nagu äratus kõne olnud meie jaoks, mis toimub täna Ukrainas. Nii et üleskutse õhutada üles oma vaimuliku nälga. Näljasuse vastand on laiskus, ükskõiksus. Ma olen rahuldunud, rahul olemine, mugavdumine. Õpetussõnad ütleb niimoodi, et laiski vii asju lõpule, nii et laiski viitsi eriti asju teha. Alustab küll, aga jätab pooleni. Laisk on rahul oma eluga. Õpetussõnad 6-9, laisk leiab vabandusi. Õpetussõnad 22-13, laisk on petetud. Õpetussõnad 26-16. Ja tihti on see vaimuliku nälja nagu puudumine seotud ka sellega, et me oleme seda nälga rahuldanud kuskil mujal. Kui sa mäletad selle lugu, Jeesus läheb oma jüngritega paati ja siis, ma arvan, see Markuse evangeeliumis võib-olla kuskil veel üles tähendatud, ja neil on ainult üks päts leiba kaasas. 13 meest, üks päts leiba ja Jeesus hakkab noomima neid ja ütleb, et olge ettevaatlikud variseride ja saduseride haputaina osas. Ja ma mäletan, kui ma lugesin seda alguses, ma mõtlesin, et huvitav, meestel pole leiba, siin päts leiba läheb ju kähku sellise kamba peale, tuleks hoopis mõelda, kus süüa juurde saada, rääkida midagi, võib-olla murda seda leiba, et palju on teda seda, mitte rääkida siin mingisugusest aputainast, kuidas see siia sisse sobib. Aga siis ma mõtlesin, jüngrid, kui nad selle leiva ära söövad, üsna peatselt tunnevad ennast jälle näljasena ja kui sa oled näljane, sa oled kiusatud sööma valet toitu. Paljutest teavad seda. Ohtlik on minna näljasena poodi. Sa tahaks terve poe panna sinna korvi. Ja sa pead ennem tegema nimekirja ja distsiplineerima ennast poes, kus pole nii. Ma mäletan, kui ma paastusid ikka lõpetasin, siis ma juba läksin eemne päev poodi. Ja siis sa ostad kõike, mis iganes ette kujutad. Aga me peame oma nälga säilitama Jumala heaks. Kõik see, mis maailmas täna meie ümber on, see tohutu virvar, kõik asjad, mis vilguvad ja kõlisevad ja kilisevad ja tahavad meie tähelepanu, kõik filmid, kõik klipid, mis jooksavad meie ekraanilt läbi, vahest nagu imevad välja seda igatsust tõelise järgi. Toidavad meid kuidagi moodi, aga tegelikult päris tõelist ei anna nii kui see üks kartule krõpse ja see tõeline toit jääb nagu söömata või selle järgi igatsemata. Ja ma usun, et me vajame tõesti õhutada üles seda vaimuliku nälga enda elus jälle. Alpide suule jääb toitu rumalusest. Õpetussõna ütleb nii, et sa võid toituda millegis, mis tegelikult pole õige, aga ometi see on toiduks. Jeesus ütles, ärge hankige rooga, mis hävib või samati võib seda sõna tõlkida, mis hävitab. Roog, mis ei ole tegelikult hea. Ja nälg Jumala järgi tegelikult paneb ressursid voolama sinu suunas. Nälg Jumala järgi paneb voolama ressursid sinu suunas. Kui ma mõtlen kohtade peale ja aegade peale, kus ma olen näinud Jumala vaimu liikumas vägevasti, siis nad on alati olnud ajad, kas minu enda elus, või kohad, kus inimesed olid näljased. Inimesed ootasid. Inimesed igatsesid asju. Öösiti, tõustas üles ja palvetades. Omikul vara otsides tema palet. Ma mäletan aegu, kui ma sain päästetud. Ma olin aasta siis oli 89. Palvekoosolekud tihti kessid 3-4 tundi. Ma läksin väga tihti palvekoosolekutele umbes kell 2 päeval, kell 6 pidi koosolek peale hakkama, kell 2, kell 3 ma vaatasin videosid, tolla ajal olid videomakid ja kuulasin õpetusi. Ma mäletan selleks ajaks, kui ma olin mitu tundi neid kuulanud ja palvekoosolek algas, ma olin nii üles õhutatud, mu usk oli sellesse tasemesse tõstetud ja meie palvekoosolekud olid vägevad. Jumala vaim langes nendel palvekoosolekutel. Ma ütlen, ma olen midagi õppinud. Kui sul pole väge palves, siis sul pole ka väge teenistuses. See on, kus Jumala vägi pihta hakkab. See on see, kus meie nälg nagu esile ennast näitab. Ja see on ebatavaline. See oli üsna sage, et me käisime laupäeva hommikuti evangeeliumi kuulutamas Pärnu linna tänavatel, tolla ajal Kalevi tänav, nüüdseks Rüütli tänav raamatupoe ees, kogunesime seal väike kamp, üks mees kitarriga, me ülejäänud laulsime, enamus meist ei suutnud eriti laulda, aga seal me olime, andsime oma parima, see on mitte ebatavaline, et mitukümend inimest ei seisma, ma mäletan ühte laupa eriti, seal oli umbes 100 inimest ei seisma, kuulates evangeeliumi esitlust. Ja kui me ütlesime, paljud teist tahavad Jeesust oma südamesse võtta, tõsta oma käsi ülesse, siis mitukümend kätt läks ülesse. Me palvetsime seal samas tänaval päästepalve kõigega koos, kutsusime neid kirikusse. Järgmine päev ma nägin vähemalt 20 uut nägu kirikus. Meil võib-olla puudus arusaamine, kuidas inimesi hoida ja suhteid ehitada, aga inimestes oli vaimulik nälg. Ja vaimulik nälg on see, mida Jumal ootab. Kui Jumal on mingi asja järgi näljane, siis ta on näljane, et meil on nälg tema järgi. Ja see on see nagu võtme küsimus, kuidas või miks Jumala vägi siin maapal vabaneb ja kuidas ta võiks voolata meie elus. Neli pühi päev tõi väe Jumala rahva keskel. Ma lugesin ühtesugust väikest raamatut ja ma arvan, meie ülistustiim võib vahepeal üles tulla siin, aga see on meenutusi neli pühi ärkamisest Eestis. Ja ma lihtsalt mõtlesin, ma loen teile sellest, kuidas Tallinnas asjad olid. See on huvitav ülestähendus sellest, kuidas tollal ajal, see on umbes 1900 ja niimoodi, kogudused tekkisid, pühavaimu töö tekkis. Siin on Tallinna kogudusest juttu. Sõnum pühavaimu tööst sellest, et Issand veel käesoleval ajal oma pühavaimu välja valabe tegutseb, nagu apostelikus koguduses, leidis paljudes igatsejates südametes pehme põllumaa. Ma ei loe kõiki kohti siin, aga näetan pisut vahele. 1. oktoobril 1925, siin kirjeldati, oli suur rõõmupäev, võisime alustada vaimuliku tegevust endises palvelas Mardi tänaval Tallinnas. Hoone oli kütmata ja viletsas olukorras, kuid siiski täitsid sajad inimesed ruumi ja paljud said päästetud ning püha vaimuga ristitud. Ühel palve õhtul. Juhutav, ma lugesin seda raamatut. Kõik kohad, kus Eesti maal 1900 ja sellel ajal oli vaimulik ärkamine. See toimus alati ja nad nimetsid neid kohti palvelateks. Mäletan, mida Jeesus ütles oma koja suhtes, et minu koda peab hüütama palvekojaks. Ta ütlen, et see on esmajärguliselt selline mingi vaimuliku meelelahutuse koht või mingi muu tegevus, aga palvekojaks. Sajad inimesed täitsid ruumi, paljud said päästetud, püha vaimuga ristitud, ühel palvõhtul sai vaimuga ristitud üle 20 ustliku. 4 kuu tegevuse järel asutati kogudus 102 liikmega. Ja 10 aasta jooksul kasvas kogudus koos osakonnadega üle 1000 liikmeliseks. 4 kuu jooksul. Ja siin on aruldasi üles tähendusi sellest, kuidas Jumala vaim liikus Eestimaal. Ja kui ma lugesin seda, igal pool, kus Jumala vaim liikus, seal oli üks nälg Jumala järgi. Ma loen sulle ka ühe väikse lõigu Azusa Streeti ärkamisest. See toimus Los Angeleses. Los Angeles oli vaimulik nälg tõusmas, oli sügav soov ja igatsus, et midagi juhtuks. Ilmingud ärkamiseks olid enne kui William Seymour, siis teda peetakse nelipühi selle käesoleva nelipühi liikumise selliseks katalüsaatoriks, kui tema sinna jõudis. Paljud Los Angeles linna kogudused otsisid tõsiselt Jumalat, paljud palvetsid, tunnistasid ukselt uksele. Seymour oli veetnud aega Charles Parhami piiblikoolis Houstonis ja hakkanud uskuma püha vaimu ristimise vajalikkusesse, ilmingutega, võõrastes keeltes rääkimisega. Ta saabus Los Angelesi ja jutlustas oma esimese jutluse õde Hutchinsoni koguduses. Seymour tunnistas, et ta ise polnud veel seda andi kätte saanud. Aga ta uskus selle vajalikusesse. Nüüd siin on mees, kes kuulutab pühavaimu ristmist, ise pole veel ristitud pühavaimuga. Aga ta nii väga nagu mõistas, et see on see asi, mida me vajame. Peale jutlust oli selle koguduse uksed Seymouri jaoks suletud. Ja tal polnud kohta, kus olla, ta raha hakkas otsa saama. Seymour jutlustas kodudes, kuhu teda vastu võeti ja Asbury kodus algasid äratuskoosolekud. Ühel nendest õhtu koosolekutes sai ka Seymour. William Seymour, mustanahaline mees, ise lõpuks ristitud püha vaimuga, mida tuli nii palju juba kuulutanud. Nad vajasid uut kohtumispaika, nõnda siis 1906-14 aprill leidis Seymour Azusa tänava vana laoone, mille alumist korrus kasutati hobusetalliks. Talle pakuti 108 USA dollari eest kuus rendile. Vabatahtlikud tulid hoonet renoveerima 18. aprillil toimus San Franciscos maavärin, mille järel tõukeid tunti ka Los Angeleses, mis põhjustas mitmeid parandama meelt sajad jooksid Azusa tänavale, et kuulda Jumala sõna nende seas paljud jõukad ja rikkad inimesed tihti koosolekud kessid 10 kuni 12 tundi. Inimesed said terveks, täidetud püha vaimuga, päästetud, paljud langesid vaimu väes, olid põrandal tunde, Jumala vägi oli nõnda võimsalt tunda, et paljud langesid näoli maha ennem, kui nad iial jõudsid Azusa striidi tänava või sinna maja lähedale. Nad liikusid selles suunas ja olles juba maja nagu naabruses, nad ei suutnud lihtsalt enam seista püsti ja langesid põlvili patukaetsuses. Seymouri, John G. Lake ütles Seymouri kohta, kui ta külastas Azusa ärkamist. Seymouri sõnavara on väga naljakas, aga arstid, juristid ja professorid tulevad teda kuulema. See polnud, mida ta ütles oma huultega, vaid mida ta ütles oma vaimu ja südamega, mis näitas, et tal on rohkem Jumalat tema elus kui kellegil teisel, keda ma olen kohanud. See oli Jumal temas, mis tõmbas inimesi ligi. Azusa tänava ärkamise mõju on tänaseni tunda üle kogu maailma. Paljud tuntud liikumised, Jumala sulased ja kogudused tulid välja Azusa tänava ärkamisest. Mil iganes mainitakse seda, inimesed seostavad seda pühavaimu välja valamisega. Sõbrad, see, mis aset leidis nelipühi päeval, ei olnud ainult mõeldud ühe põlvkonna jaoks. Peetrus tõusis püsti, ütles, teie ja teie laste päralt on see tõotus. Et kui kuskil leidub üks kamp näljased inimesi, kes samamoodi hakkavad otsima issanda palet, Jeesus ütles, oodake, kuni ma teid ristin väega kõrgest. 10 päeva nad olid seal ülemises toas, ootasid, palvetasid, otsisid issanda palet. Ta oleks võinud ristida neid kohe, nagu nad sinna päike jõusid, ukse kinni panid ja põmm, püha vaim langeb. Aga see nõudis enda häälestamist, see nõudis maha rahunemist, see nõudis, mida kõike seda, mida oli vaja, et vastu võtta seda vaimu liikumist. Ja sõbra, mina usun, et kui meie sees on see vaimulik nälge, me õhutame selle üles ja õhutame selle lõkkele, et Jumala vaim külastab seda põlvkonda ja seda paika siin. Ja see on see, mida me täna vajame. See on tõeline vastus. See ei ole militaarne, see ei ole poliitiline, see ei ole rahaline, finantsiline. Piibel ütleb ainult üks asi, mis seda maad saab muuta, on kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandavad ennast, pöörduvad oma kurjadelt teedet ja palvetavad, siis ta ütles, ma kuulen taevast, annan andeks nende patu ja säästan nende maa. Kui me tahame, et see maa saaks säästetud asjades, mis toimuvad täna maailmas, siis sõbrad, see on meie vastutus. Meie, Jumala rahvas, meie peame midagi ette võtma. Amen. Tõusema kõik kurs püsti, ma olen lõpetanud. Ma tahaks palvetada koos teiega, sõbrad. Isa taevas, me palume sinu käest, et meie südamed seal tunnil saaks jälle häälestatud, seadistatud sinu lainele. Me täname kõigi heade õnnistuste eest, me täname sind issand meie maa eest, me täname meie valitsuse eest, pankade eest, täname, et meil on infrastruktuurid, täname sind kõigi õnnistuste eest, aga kõige selle keskel. Me ei taha ära unustada Jumalat, kes meile selle kõik on annud. Ja issand, Me ei taha mugavduda oma Kristuses. Me ei taha muutuda ükskõikseks. Me ei taha olla tuimad asjadele. Me ei taha, et meil oleks ainult vorm. Et meil on ainult väline asi. Me teeme ühe asja ära, läheme tagasi oma vana elu juurde või oma tavalise rütmi juurde. Me tahame, et püha vaim, sa saaksid tulla ja muuta meie elud. Et sa saaksid kasutada meid. Et sa saaksid täita meid jälle uuesti. Et see sama asi, mis juhtus nelipühi päeval 2000 aastat tagasi, võiks juhtuda jälle siin Tallinnas. Jälle siin Eesti maal. Tänu sellele, et kamp näljased inimesi tuleb kokku ja igatseb. Ja palvehääled tõusevad. Ja Jumala otsimine toimub. Nii nagu nad seal ülemises toas 10 päevaks eraldasid ennast, et otsida Jumala palet ja Jumal andis neile väe muuta tervet maailma. Isa, see on see, mida me igatseme. See on see, milleks oleb meid kutsunud. See, mis tõeline Kristus on. See ei ole mugav elu. See ei ole status quo. See on vägi, et me võiksime olla tunnistajad. Ja Isa, me palume, et sa täidaksid meid selle väega täna. Kui maailmas on sõjad ja kuuldusi sõdadest, kui kõik see toimub meie ümber, enam kui kunagi varem, me vajame olla täidetud taevase väega. Ja selle kõige keskel, Jumal, sa teed oma tööd. Sa lõikad hingi kuningriiki. Ükskõik, kes on president, ükskõik, milline riigikord meie ülesanne on see sama. Kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest ja olla maailma sool ja maailma valgus. Ja Jumal, me vajame sinu väge täna, täitmaks meid, tõsta oma käed taeva poole. Ütle, püha vaim, täida mind. Halleluja. Õhuta minu sees lõkkele see vaimulik nälg. Kui ma olen selle ära kaotanud, ma parandan meelt. Ja ma teritan oma vaimuliku teravust. Issand sinu jaoks. Ja ma saaksin olla see jünger, kelleks oled meid kutsunud selle ajalisel tunnil. Issand, täida meid. Täida meid. Täida meid oma väega. See on see, mida me vajame. Sellel kaasaegsel ajal, kus me elame. Me ei unusta ära sinu väge, Issand. Täida meid oma väega. Tänu sulle, Issand. Me ülistame sind. Täname sind, Issand, koos. Ja las Jumala vägi täita sind. Jeesuse nimel.